บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่ตรัสแสดงต่อจากศีลและสืบไปปัญญาดังที่เราทั้งหลายได้ฟังและได้พูดกันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญานี้ก็อาจขยายออกไปเป็นมรรคมีองค์8และมรรคมีองค์8นั้นก็เป็นอริยสัจข้อที่4ในอริยสัจทั้ง4ซึ่งเป็นคำสั่งสอนหลักแห่งพระพุทธศาสนาอันได้แก่อริยสัจคือทุกข์คือทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คือทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกสั้นว่ามรรคมรรคคือทางที่มีองค์8อริยสัจทั้ง4นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาคือในเทศครั้งแรกของพระองค์ที่ทรงแสดงแก่ฤาษี5ท่านซึ่งเรียกกันว่าพระเบญจวัคคีย์โดยที่ได้ตรัสประกาศทางปฏิบัติของพระองค์ตั้งแต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์คือยังไม่ได้ตรัสรู้ว่าได้ทรงละทางที่เป็นสุดตรงทั้งสองคือกามสุขันธิกานุโยคความประกอบตนพัวพันไว้ในทางกามสดชื่นอยู่ในกามและอัตตกิลมฐานุโยคความประกอบตนทรมานตนให้ลำบากทรงปฏิบัติในทางอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลางคือไม่คล้องแวะเกี่ยวข้อง กับทางทั้งสองที่ทรงละนั้นและก็ได้ตรัสแสดงต่อไปว่าก็คือมรรคมีองค์8แต่เมื่อได้ทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์8สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ทรงได้ญาณคือความอย่างรู้ผุดขึ้นในธรรมะที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาแต่ก่อนวันนี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และทรงได้พยานคือความอย่างรู้อีกด้วยว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละนิโรธความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งและมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้บริบูรณ์และทรงได้ญาณคือความอย่างรู้อีกด้วยว่าทุกข์ได้ทรงกำหนดรู้แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงละได้แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ทรงกระทำให้แจ้งได้แล้วมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงปฏิบัติให้มีบริบูรณ์แล้วดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณคือความตรัสรู้เองโดยชอบแล้วพูดสั้นๆว่าได้ตรัสรู้เป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วดังนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นธรรมะหลักในพุทธศาสนาได้ตรัสแสดงประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ในอริยสัจทั้งสี่และความตรัสรู้ของพระองค์นี้จึงจำแนกออกได้ในทางที่จะต้องพูดอธิบายกันว่าประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ทั้งสามคือหนึ่งสัจญาณความรู้ในสัจจะคือของจริงหรือความจริงสองกิจญาณความรู้ในกิจคือหน้าที่ซึ่งพึงกระทำในสัจจะคือของจริงนั่นสามกัตยานความรู้ว่าได้ทำกิจที่พึงทำนั้นเสร็จแล้วดังนี้ญาณความรู้ในสัจจะคือของจริงของแท้นั้นก็คือรู้ว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี้นิโรธความดับทุกข์นี้มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือได้ตรัสรู้ว่านี่เป็นทุกข์จริงนี่เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์จริงนี่คือเป็นนิโรธคือความดับทุกข์จริง นี่เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงคือรู้สัจจะความจริงในทั้งสี่ข้อนี้ว่าแต่ละข้อเป็นดังนั้นจริงและคำว่านี้ก็หมายถึงภายในก็คือตรัสรู้ภายในที่กายและจิตนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงไว้ในที่อื่นในภายหลังว่าทรงบัญญัติทั้งสี่ข้อนี้ในกายที่ยาววามีสัญญามีใจครองนี้ดังนี้นี่เป็นสัจจญาณกิจญาณรู้ในกิจคือหน้าที่ที่พึงกระทำในทั้งสี่ข้อนั้นก็คือข้อทุกข์มีหน้าที่ซึ่งปฏิบัติกำหนดรู้คือให้รู้ว่าเป็นทุกข์จริงสมุทัยเป็นข้อที่พึงปฏิบัติละเสียก็ได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากที่ทรงชี้เอาไว้ก็คือบรรดากิเลสตลอดจนถึงอกุศลทุจริตทั้งหลายข้อนิโรธคือความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งคือให้รู้แจ่มแจ้งขึ้นที่จิตใจของตนเองว่าดับตัณหาเสียได้ทุกข์ก็ดับไปหมดมักมีหน้าที่พึงปฏิบัติก็คือทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นไม่ใช่ละแต่ว่าทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังนี้เป็นกิจญาณกัตญาณ นั่นก็คือว่ารู้ว่าได้ทำกิจทั้งปวงเหล่านี้เสร็จแล้วทุกข์ก็ได้กำหนดรู้แล้วคือเห็นทุกข์แล้ววันนี้เป็นทุกข์จริงสมุทัยคือตัณหากิเลสอกุศลทุจริตบาปทั้งหลายละได้แล้วละได้หมดสิ้นเชิงแล้วตลอดจนถึงอาสวะอนุสัยที่นอนจมอยู่ในจิตเป็นตัวจิตสันดานละได้หมดเป็นขีณาสวะเป็นภูมิอาสวะสิ้นแล้วไม่ใช่ละได้แต่ชั้นหยาบหรือในภายนอกแต่ละได้หมดตลอดจนถึงในก้นบึ้งของจิตใจมีจิตที่บริสุทธิ์ตลอดหมดไม่มีอาสวะกิเลสหลงเหลืออยู่ฉะนั้นนิโรธคือความดับทุกข์จึงกระทำให้แจ้งให้แจ้งได้รู้ตนเองรู้พระองค์เองว่าดับกิเลสดับทุกข์ได้หมดแล้วมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วไม่มีบกพร่องเต็มที่ก็เป็นกัตตญาณเพราะฉะนั้นในธรรมจักรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระองค์จึงได้ใช้คำว่ามีวนรอบสามมีอาการ12คือพยานความอย่างรู้นี้วนไปสามรอบในอริยสัจทั้งสี่และเมื่อนับจำนวนทั้งหมด 3-4 ก็เป็น12ที่ว่าวนไป3รอบนั้นรอบที่1ก็คื รู้โดยสัจญาณคือรู้วันนี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกรอบที่สองก็คือโดยกิจญาณรู้ว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรกระทำให้แจ้งมรรคควรปฏิบัติให้มีขึ้นเป็นขึ้นรอบที่สามรู้โดยกัตตญาณคือรู้ว่าได้กำหนดรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยได้แล้วกระทำให้แจ้งนิโรธได้แล้วปฏิบัติในมรรคสมบูรณ์แล้วดังนี้เรียกว่าวนไปสามรอบในอริยสัจทั้งสี่โดยสัจญาณรอบหนึ่งโดยกิจญาณรอบหนึ่งโดยกัตตญาณรอบหนึ่งสามสี่ก็เป็น12มีอาการ12และการที่ตรัสแสดงไว้ดังนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ทรงจำแนกแจกธรรมเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจก็ต้องแยกต้องจำแนกออกไปดังนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้12หนและญาณคือความอย่างรู้นี้ก็มี12ญาณแต่หมายความว่ามีญาณคือความอย่างรู้เดียว1เท่านั้นไม่ใช่12ญาณมียานอันเดียวยานอันหนึ่งเท่านั้นที่รู้โดยสัจจะโดยกิจจะและโดยกตะคือทำสำเร็จรวมอยู่ในยานอันเดียวกันทั้งหมดและรู้พร้อมในขณะเดียวกันไม่ใช่12ขณะไม่ใช่12ยานแต่เป็นยานคือความอย่างรู้อันเดียวหากว่าจะเทียบทางวัตถุที่พอจะทำให้ได้คิดว่ารู้หลายลักษณะขณะเดียวกันนี้เป็นไปได้หรือก็ลองนึกดูถึงความรู้บางอย่างที่ได้จากลูกตาเช่นลูกตาที่ดูนาฬิกาก็เห็นหน้าปัดนาฬิกานั้นขณะเดียวเห็นขีดหรือเลขที่บอกชั่วโมงบอกนาทีเห็นเข็มชี้บอกชั่วโมงเข็มชี้บอกนาทีเข็มชี้บอกวินาทีพร้อมกันแล้วก็รู้เวลาเราเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ที่เป็นตัวความรู้แต่ว่าตาที่มองเห็นนั้นต้องเห็นทั้งหมดในขณะเดียวกันจึงรู้เวลาอันถูกต้องไม่ใช่รู้ทีละอย่างแต่รู้ในขณะเดียวกันเห็นทั้งหมดในขณะเดียวกันอยู่ในสายตาที่เห็นทีเดียวจึงรู้เวลาได้เพราะฉะนั้นญาณคือความอย่างรู้ที่เป็นอันเดียวนี้เป็นความรู้ที่มีได้แต่เมื่อจะจำแนกตัวความรู้นี้ว่ารู้ยังไงก็จะต้องพูดใช้ภาษาจำแนกแจกแจงออกไปเป็นอย่างง้นเป็นอย่างนี้มากมายเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีมากมายจนถึงที่ตรัสหรือที่เรียกกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพราะเหตุนี้แต่ว่าในความตรัสรู้จริงๆนั้นรวมอยู่เป็นอันเดียวกันวัดเดียวกันคือขณะจิตเดียวญาณอันเดียวเท่านั้น แต่ว่ารวมอยู่หมดพุทธขึ้นแก่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วและก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ในปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นปฐมเทศนาจึงเป็นหลักสำคัญในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงอริยสัจเป็นหลักของพุทธศาสนาและก็ได้มีตรัสแสดงไว้ในที่ต่างๆในคราวต่างๆแก่บุคคลต่างๆโดยปริยายคือทางอันแดงคือโดยปริยายคือทางแสดงที่เป็นอย่างนั้นบ้างที่เป็นอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้างแต่ว่าก็สรุปลงอยู่ในอริยสัจทั้งอริยสัจ4นี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตไว้จัดไว้ว่าเปรียบเหมือนอย่างรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงรอยเท้าสัตว์ทั้งปวงรวมลงในรอยเท้าช้างได้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งหมดก็รวมอยู่ในอริยสัจทั้ง4นี้ได้อริยสัจทั้ง4นี้จึงเป็นธรรมะหมวดใหญ่เป็นที่รวมของธรรมะที่ทรงสั่งสอนไว้ทั้งหมดดังนี้ฉะนั้นแม้ในมหาสติปัฏฐานทั้งสติปัฏฐานสูตรก็จบลงด้วยอริยสัจทั้ง4และในอริยสัจทั้ง4นี้ก็มีมรรคเป็นข้อสุดท้ายคือมรรคมีองค์8และมรรคมีองค์8นี้ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นที่1สัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นที่2ทั้ง2นี้ก็นับว่าเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาเจรจาชอบเป็นที่3สัมมากัมมันตะการงานชอบเป็นที่4สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเป็นที่5 3ข้อนี้ก็เป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบเป็นข้อที่6สัมมาสติสติระลึกชอบเป็นข้อที่7สัมมาสมาธิตั้งใจชอบเป็นข้อที่8ทั้ง3ข้อนี้เป็นจิตสิกขาหรือสมาธิเพราะฉะนั้นก็รวมเข้าเป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ในมรรคมีองค์8นี้แสดงปัญญาเป็นที่1ศีลเป็นที่2สมาธิเป็นที่3ซึ่งมีสัมมาสมาธิสมาธิชอบเป็นข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นข้อสำคัญเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมเป็นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลายได้ด้วยพึงพิจารณาเทียบกันดูว่าเหมือนอย่างมือแบของบุคคลเมื่อบุคคลแบมือและวางของอะไรลงไปในมือถ้ามือสะบัดแกว่ง ของที่มีอยู่ในมือนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะต้องตกหล่นไปแต่ถ้ามือสงบนิ่งของที่ตั้งอยู่ในมือนั้นก็ตั้งอยู่ได้ฉันใดก็ดีจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายกุศลธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้แต่ว่าจิตที่สงบแน่วแน่กุศลธรรมทั้งหลายจึงตั้งอยู่ในจิตได้นี้ว่าในฝ่ายดีแม้ในฝ่ายชั่วก็เหมือนกันถ้าจิตไม่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำแม้ความชั่วเองก็ไม่ตั้งอยู่ในจิตต่อเมื่อจิตตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำความชั่วเองจึงตั้งอยู่ในจิตได้เพราะฉะนั้นแม้ในการกระทำความชั่วทั้งหลายก็ต้องมีสมาธิในการทำแต่ว่านั่นท่านแสดงว่าเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดส่วนสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งอยู่ในทางดีกระทำความดีเพราะฉะนั้นจึงมีพระสูตรที่แสดงว่าสัมมาสมาธินั้นเป็นตัวหลักซึ่งประกอบด้วยบริขารคือข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องประกอบเข้ามาอีก7ข้อก็คือมรรคมีองค์8 7ข้อข้างต้นนั่นเองตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจนถึงสัมมาสติสติตั้งระลึกชอบทั้ง7ข้อนี้ตรัสเรียกว่าเป็นบริขารคือเครื่องประกอบเครื่องที่จะต้องใช้สอยของสมาธิก็เหมือนอย่างบริขารเครื่องใช้สอยสำหรับพระภิกษุสมณเณรเช่นบาตรจีวรเป็นต้นเรียกกันว่าบริขารหรือสมณะบริขารแม้สัมมาสมาธิก็ต้องมีบริขารก็คือมรรคมีองค์7มีองค์8 7ข้อข้างต้นนี้เองซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นความว่าสัมมาสมาธิในพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบด้วยมรรคที่7ข้อเข้ามาด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องเป็นความตั้งจิตมั่นอยู่ในทางที่ชอบที่จะกระทำความดีความชอบต่างๆที่จะให้เกิดปัญญาที่ชอบให้เกิดความประพฤติที่ชอบจึงจะต้องมีปัญญาที่ชอบต้องมีความประพฤติที่ชอบจะต้องมีสติที่ชอบความเพียรที่ชอบประกอบเข้ามาจึงจะเป็นสัมมาสมาธิในพุทธศาสนาคือเป็นสมาธิอันถูกต้องถ้าหากว่าไม่มีองค์ประกอบอีก7ข้อเข้ามาประกอบด้วยแล้วก็จะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิในทางที่ผิดได้เหมือนอย่างสมาธิของผู้ที่กระทำความชั่วทั้งหลายของโจรทั้งหลาย ซึ่งผู้กระทำความชั่วทั้งปวงนั้นต้องมีสมาธิแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิและแม้ว่าจะเป็นความดีไม่ใช่ความชั่วความดีก็ยังเป็นชั้นๆเป็นชั้นกามาพจรอย่างลงในกามชั้นรูปาพจรอย่างลงในรูปคือขั้นที่ได้สมาธิมีรูปเป็นอารมณ์ชั้นอรูปาพจรคือสมาธิที่มีอรูปเป็นอารมณ์ก็ยังเป็นขั้นๆกันไปเหมือนกันรวมความก็คือว่าสมาธิในขั้นทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็ยังเป็นโลกิยะสมาธิต่อเมื่อพ้นจากกามาพจรรูปาพจรอรูปาพจรจึงจะเป็นโลกุตตรสมาธิเป็นสมาธิอันประกอบด้วยมรรคอีก7ข้อเป็น8กำจัดกิเลสอันเป็นเครื่องผูกพันใจอันเรียกว่าสัญญอดได้ตั้งแต่3ขึ้นไปดังนี้จึงจะก้าวขึ้นเป็นโลกุตตรสมาธิซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติในทางที่เป็นกุศลที่เป็นสัมมาสมาธิไปโดยลำดับประกอบด้วยมีองค์7อีก7ข้อรวมเป็น8ด้วยกันไปโดยลำดับก็ใช้ได้และในทางของปฏิบัติในทางของการปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นขั้นๆขึ้นไปคือหยาบไปหาละเอียดไปโดยลำดับแล้วก็เป็นไปเองเหมือนอย่างขึ้นบันไดไปทีละขั้นพอถึงขั้นสูงสุดขึ้นเองในทีแรกก็ต้องก้าวขึ้นขั้นต่ำก่อนจะไม่ก้าวขึ้นขั้นต่ำไปให้ขึ้นขั้นสูงสุดทีเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแม้ในการปฏิบัติเบื้องต้นที่เป็นสมาธิในพุทธศาสนานั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิและจะเป็นสัมมาสมาธิได้ก็ต้องประกอบด้วยมรรคอีก7ข้อข้างต้นคือต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งศีลและต้องมีทั้งสมาธิมาประกอบกันตามควรแก่ทางปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องในพุทธศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังตรวจทำความสงบสืบต่อไป